Ascultați Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 14 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
După ce a fost trimis în judecată, fostul premier Adrian Năstase continuă să fie audiat de Departamentul Național Anticorupție în alt dosar.
Manevre politice, cum susține fostul premier, sau indiciul că justiția și-a câștigat mai multă independență de politic?
Rata inflației rămâne sub 5% anul acesta, rata creșterii economice va fi de 65%, 6,5% rectific, cifre pozitive sau nu.
Statele Unite și Marea Britanie se gândesc serios la o schimbare de tactică în Irak.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Fostul premier Adrian Năstase a fost audiat de procurorii anticorupție în dosarul în care e învinuit în legătură cu numirea lui Ion Melinescu ca șef al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în schimbul blocării unei investigații. Membrii Sfântului Sinod au început dezbaterea pe comisia a problemelor Bisericii Ortodoxe Române. Pe ordinea de zi figurează, între altele, relațiile cu Biserica Greco-Catolică și stabilirea titulaturii Episcopiei Românilor din Banatul Sârbesc. Surse din cadrul Bisericii Ortodoxe au declarat că Sinodul va face și o analiză a situației bisericii din perioada comunistă, pornind de la persecuțiile la care au fost supuși preoții și credincioșii în acest regim și ajungând la preoții care au dosare de colaboratori ai securității. Camera Deputaților a aprobat modificarea legii CNSAS, care prevede publicarea pe internet a deciziilor definitive luate de colegiul CNSAS în cazul persoanelor care au făcut poliție politică. Inițiativa de modificare a legii a fost propusă de 3 deputați, PSD și unul PRM. Tot Camera Deputaților a reexaminat la propunerea președintelui Traian Băsescu și a respins proiectul de modificare a legii caselor naționalizate, care propunea ca și terenurile aferente imobililor naționalizate să poată fi cumpărate de foștii chiriași, în același mod ca imobilele. Ministerul Român de Interne și Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite, FBI, vor întâlni relațiile de colaborare pentru a preveni și combate corupția și criminalitatea informatică. Au convenit în cadrul unei întrevederi premierul Călin Popescu-Tăriceanu și directorul FBI Robert S. Mueller. Liderul grupului socialist din Parlamentul European, Martin Schulz, i-a solicitat președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, includerea în portofoliul destinat comisarului european propus de România, Leonard Orban, și a domeniului minorităților naționale. Persoane armate au răpit mai mult de 100 de angajați ai unui institut de cercetare din capitala irachiană Bagdad. Potrivit poliției irachiene, răpitorii purtau uniforme de polițiști. Ministerul irachian al învățământului superior a ordonat încetarea cursurilor în universităților din Bagdad. Un grup de avocați americani și germani au intentat în Germania un proces împotriva ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, recent demisionat, și a altor oficialități sub acuzația că ar fi aprobat folosirea torturii. Avocații îi reprezintă pe 11 foști deținuți de la închisoarea irachiană Abu Ghraib și pe un deținut de la centrul de detenție american de la Guantanamo, în Cuba. Blocarea de către Polonia a negocierilor legate de noul parteneriat Rusia-Uniunea Europeană este inacceptabilă, a declarat trimisul special al Kremlinului la Bruxelles, Sergei Jastrzębski. Luni, Polonia a spus că aceste negocieri nu vor putea începe dacă Moscova nu semnează carta energetică a Uniunii Europene și nu ridică embargoul pe importurile de alimente poloneze. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a anunțat că țara sa nu va plăti prețul dublat pentru gazele naturale primite din Rusia, așa cum a cerut concernul Gazprom, pentru că mărirea prețului este motivată politic. Saakashvili a respins de asemenea acuzațiile Moscovei că autoritățile georgiene ar pregăti o intervenție în forță în regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Alte informații, dar și interviuri și analize pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pelerinajul fostului premier Adrian Năstase la Departamentul Național Anticorupție a continuat și astăzi, după ce ieri fostul lider social-democrat a fost deja pus sub acuzație de procurorii anticorupție în dosarul Zambaccean. De data aceasta, cum ați auzit și în buletinul de știri, Adrian Năstase a fost audiat în legătură cu numirea lui Ion Melinescu pe post de președinte al Oficiului pentru Spălarea Banilor, numire pe care procurorii o interpretează astăzi drept un fel de dare de mită. Adrian Năstase se apără, între altele, afirmând că dosarele au un net substrat politic. De la București, cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Deși problema corupției la nivel înalt a fost o permanență a istoriei moderne autohtone, totuși Adrian Năstase este primul fost șef de guvern trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuă, primire de foloase necuvenite și șantaj. Aceste acuzații au fost formulate pentru dosarul Zambaccean, unde procurorii au descoperit că ar fi primit mită peste 1 milion de euro. Încă de acum 4 luni, 2 dintre conturile familiei Năstase au fost blocate și puse sub sechestru. Fostul prim-ministru susține însă că este vorba despre un proces politic. Dar Daniel Morar, șeful Departamentului Național Anticorupție, DNA, cere răbdare până când instanța se va pronunța în acest caz, după ce va vedea probele, afirmând că până acum Adrian Năstase a refuzat să dea orice fel de declarații procurorilor. Daniel Morar a mai spus că în dosar se află și înregistrări audio care vor fi prezentate în instanță ca probe și care au fost făcute ținând cont de toate prevederile legale. Trimiterea în judecată a fostului premier are loc chiar înaintea Congresului Extraordinar al PSD, unde Năstase ar fi vrut să candideze pentru a-și verifica susținerea în partid. Între timp însă, tot mai multe voci din PSD îi cer fostului prim-ministru să se autosuspende din partid până când își rezolvă problemele cu justiția. Dar Adrian Năstase refuză, deși la DNA se află în lucru și alte dosare de corupție în care este implicat. Ion Iliescu și Sorin Oprescu încearcă să-l susțină pe Adrian Năstase în această perioadă în care acuzațiile de corupție la adresa sa prind tot mai mult contur, deși partidul ar putea încasa noi scăderi de electorat pe fondul trimiterii în judecată a fostului premier. În schimb, președintele PSD și grupul de la Cluj îi sugerează lui Năstase să facă un pas înapoi și să nu se mai implice în jocurile din partid. Adrian Năstase se declară revoltat că un fost prim-ministru este hărțuit de DNA pentru cauze nefondate, argumentând că cele mai multe acuzații care îi se aduc ar fi legate de campania electorală, unde a acționat, cităm, pentru partid. Cu alte cuvinte, Năstase, care dacă va fi găsit vinovat ar putea primi 12 ani de închisoare, ar vrea să transfere responsabilitatea faptelor sale asupra partidului, pe care îl face indirect părtaș la ilegalitățile de care este acuzat și de care ar fi profitat și PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comentând luni trimiterea sa în judecată, fostul premier Adrian Năstase, fost președinte al Partidului Social Democrat, a declarat că decizia respectivă este o simplă comandă politică și spunea:
mă bucur că s-a terminat nebunia asta de la parchet, cel puțin în legătură cu acest dosar. Practic, de acum 2 ani de zile s-a stabilit după alegeri că e nevoie de un făptuitor și de un sacrificiu ritual în ceea ce privește lupta anticorupție.
O declarație a fostului premier Adrian Năstase. În opinia lui Radu Călin Cristea, s-ar putea ca domnul Năstase să aibă o surpriză descoperind că nu este vorba de o comandă politică, ci de o justiție care și-a câștigat o anumită independență de politic. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Mă bucur că s-a terminat nebunia asta de la parchet, a spus fostul premier și lider al PSD Adrian Năstase după aflarea veștii că Departamentul Național Anticorupție, DNA, i-a trimis în judecată pe el și pe soția sa, Dana, prin conexarea dosarelor Zambaccean și Eurografica. Dosarul are două părți. Prima parte se referă la o presupusă luare de mită de 1,3 milioane de euro primită de Adrian Năstase, parțial în complicitate cu soția sa, în perioada 2001-2006. A doua parte privește campania prezidențială din 2004, când Năstase s-ar fi folosit de funcția sa de premier pentru a primi o finanțare nelegală de peste 28 de miliarde de lei vechi. Năstase este învinuit de luare de mită în formă continuată, șantaj și primire de foloase necuvenite. Cea mai gravă acuzație adusă Dani Năstase este aceea de complicitate la luare de mită, cu un singur cuvânt, de corupție. Reacția lui Năstase și a avocatului familiei sale, Aurel Ciobanu, a fost de negarea tuturor învinuirilor și de acuzarea DNA că ar fi instrumentat vicios și cu o evidentă tentă politică acest dosar. Năstase l-a atacat dur și pe ministrul justiției Monica Macovei, care, citez, în mod evident controlează DNA și este falanga cu care își rezolvă problemele politice. Năstase este așadar primul premier de după decembrie 89 trimis în judecată pentru învinuiri legate de comiterea unor presupuse acte de corupție. Presa a scris enorm în ultimii ani despre diverse afaceri dubioase de ordinul sutelor și milioanelor de euro în care ar fi fost implicată familia Năstase și apropiații acesteia. A fost uitată, până și de presă, o acuzație adusă de Băsescu lui Năstase în timpul ultimei lor dezbateri televizate pentru prezidențialele din 2004. Atunci Băsescu i-a amintit lui Năstase de o sumă enormă pe care acesta ar fi plasat-o la o bursă asiatică. Năstase n-a replicat. În revista Bilanț din aprilie 2006 a fost prezentată o anchetă extrem de amănunțită și foarte atentă în folosirea unor date asupra corectitudinii cărora existau suspiciuni, o anchetă așadar despre avuția familiei Năstase din 1991 și până la data realizării respectivului material. E un tablou absolut șocant, cu atât mai mult cu cât are solide șanse să fie în mare parte veridic. Năstase pare să fie foarte vulnerabil în ceea ce privește compararea averii sale declarate ca parlamentar cu diverse alte surse financiar contabile. Cei de la Bilanț sunt foarte convingători atunci când descriu numeroasele omisiuni făcute de Năstase în declarația sa de avere și e vorba iarăși de sume exorbitante. Concluzia provizorie a celor de la Bilanț este aceea că, estimată la circa 15,5 milioane de euro, averea lui Năstase ar fi, de fapt, de 10 ori mai mare decât veniturile declarate. Ar mai putea fi menționat, poate nu doar la nivel anecdotic, un reportaj realizat de săptămânalul Academia Cățavencu în timpul guvernării Năstase. Reporterii au intrat într-unul din marile anticariate din București, prefăcându-se că vor să cumpere un tablou. Anticarul le-a arătat cam ce ar putea cumpăra cu banii pe care aveau. Reporterii l-au chemat apoi pe anticar deoparte și au spus că de fapt ar vrea să-i dăruiască un tablou premierului Năstase. Vorbiți așa, măi copii, le-ar fi spus anticarul, care le-a arătat care sunt gusturile plastice ale premierului și cam în ce sumă de bani ar trebui să se încadreze. Era vorba de 1000 de euro. Adrian și Dana Năstase sunt apărați, firește, de prezumția de nevinovăție. Colegii din PSD au avut reacții prudente, din care s-a putut citi printre rânduri că unii din ei au respirat ușurat. Citind anchetele și învinuirile oficiale privindu-l pe Adrian Năstase, ai senzația că intri într-o peșteră a lui Alibaba. Una plină de comori fabuloase strânse dintr-un soi de beție a înavuțirii. E un munte alcătuit de avalma din bijuterii, bani, tablouri, moșteniri, panoplii cu arme prețioase, terenuri, imobile, cadouri scumpe, termopane, etc. Năstase trebuie să fie pregătit pentru un lung șir de procese. Ar putea fi salvat doar dacă muntele, imaginat metaforic mai devreme, s-ar învecina cu un munte similar de documente justificative. Deocamdată Năstase ridiculizează DNA pentru că l-ar căuta la, citez, tricouri, căciulițe și pixuri. S-ar putea ca până la urmă doar să descopere că după plecarea sa de la putere, justiția din România a devenit incomparabil mai independentă. Radu Golin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Prognozele economice sunt bune sau rele în funcție de perspectiva analistului. Experții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, prevăd o creștere economică substanțială în Europa de Est și fostul spațiu sovietic. Pentru România se prognozează o creștere de 6,5%, mai mic decât se aștepta însă guvernul de la București, de aproape 3 ori mai mare însă față de media din vechile țări ale Uniunii Europene, așa că depinde unde stai. Același lucru se poate spune și cu ultimele estimări ale Băncii Naționale privind rata inflației. De la București, cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Banca Națională a recunoscut astăzi că anul viitor România nu va face niciun fel de progres în lupta împotriva inflației. În acest sens, rata de creștere a prețurilor la sfârșitul anului viitor va avea aceeași valoare precum cea de la sfârșitul acestui an, anume de 4,7%, a prognozat astăzi Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Centrale. Astfel, pe seama excesului de cerere la sfârșitul anului 2007 și în prima jumătate a lui 2008, rata proiectată a inflației va înregistra valori superioare celor din prognoza anterioară, sub influența unor presiuni mai mari și mai durabile decât cele prevăzute anterior. Potrivit BNR, alte elemente care vor susține această evoluție sunt un impact inflaționist mai puternic al ajustărilor prețurilor administrate, precum și al creșterii accizelor la produsele din tutun în 2008. Mai trebuie spus că astăzi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, a contrazis prognozele guvernamentale privind o creștere economică în acest an de 7%. BERD a estimat că produsul intern brut al României va crește cu doar 6,5%. În raportul său anual, vizând economiile în tranziție, BERD a avertizat că România are nevoie de politici economice mai consistente și de un echilibru mai bun între politica monetară și obiectivele fiscale pentru a încetini creșterea prețurilor, pentru a diminua deficitul de cont curent și pentru a reduce decalajele de competitivitate. Analiștii BERT sunt totodată de părere că România trebuie să-și intensifice eforturile de reformare a sistemului juridic și pe cele de luptă împotriva corupției, astfel încât mediul de afaceri să se dezvolte în mod corespunzător. Trebuie continuat procesul de îmbunătățire a infrastructurii de transport pentru ca România să poată atrage investiții străine semnificative, se mai arată în raportul Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. În orice caz, este de adăugat că Bucureștiul stă mult mai bine la capitolul creștere economică prin comparație cu statele membre ale Uniunii Europene, în care media de creștere a produsului intern brut ar putea fi în acest an de aproape 3 ori mai mică decât cea a României. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Nu știu dacă topul celor mai bogați români, întocmit astăzi de revista Capital, poate fi și el interpretat drept confirmarea unei economii vitale sau drept confirmarea unei dependențe mai puțin sănătoase a economicului de politic.
În orice caz, topul arată că cei mai bogați 300 de români au averi care echivalează cu peste 18% din produsul intern brut al țărilor, în creștere cu 37% față de 2004. L-am întrebat pe economistul Ionuț Popescu, fost ministru de finanțe, în ce măsură aceste cifre sunt relevante pentru un diagnostic al economiei românești.
Sigur că poate fi relevantă și într-o astfel de analiză, dar atunci ar trebui să vedem, să comparăm și cu creșterea veniturilor sau a puterii de cumpărare și a celorlalte categorii sau a mediei pe întreaga economie. Dar este clar că într-o perioadă cum e cea pe care o traversează România, în care avem creștere economică mare, spectaculoasă chiar de 7%, peste 7%, și ritmul de creștere a marilor averi este unul semnificativ, pentru că într-o perioadă de efervescență economică, antreprenorii, cei cu spirit de inițiativă, sunt primii recompensați și apoi celelalte categorii, eu știu, salariații sau mai mici întreprinzători, să spun. E aproape firesc, aș spune eu, ca această creștere economică să se resimtă mai întâi în rândul celor bogați. De altfel, asta se întâmplă peste tot în lume, și în America, și în Germania, și peste tot, averile celor bogați cresc mai repede decât veniturile medii, să spunem, pe întreaga economie. Putem vorbi și de o oarecare polarizare, dar e o polarizare care, iarăși, se petrece peste tot în lume. Nu cred că în România ăsta ar fi un caz special.
Președintele Traian Băsescu vorbea de unăzi la o întâlnire cu reprezentanții presei străine, acreditați la București, despre firea clasă mijlocie a României. Acum, dacă ne uităm într-un scenariu mai mare al stării economiei, o clasă de mijloc puternic dezvoltată e un semn de sănătate economică. Dar în România nu prea se vede lucrul ăsta, chiar dacă, cum spuneați, creșterea economică este una spectaculoasă, nu?
Nu, ar trebui să vedem care este nivelul de la care a plecat România, care era ponderea acestei clase mijlocii, să spunem, în urmă cu 3 ani, cu 5 ani, cu 7 ani, pentru că ea crește într-un ritm absolut spectaculos, această clasă de mijloc. Și dacă ne uităm, eu știu, în domeniul imobiliar, la noile construcții de birouri, de locuințe, felul cum crește prețul acestora și ele sunt totuși achiziționate, unele încă din stare de proiect, nici măcar nu sunt ridicate și sunt deja vândute aproape în totalitate, la felul cum crește numărul supermarketurilor, a mall-urilor și care sunt pline aproape tot timpul, indiferent de cât de multe apar, vom vedea că totuși această clasă medie crește, zic eu, într-un ritm absolut spectaculos. Sigur că nu într-un ritm uniform pe toată suprafața țării, sigur că mai mult în București, mai mult în anumite zone din Transilvania, dar numărul românilor cu venituri sau cu avere care i-ar putea înscrie în această middle class, numărul lor crește extrem de rapid. Ca pondere în totalul populației este încă redus, dacă o vom compara cu Germania, cu Franța, cu Italia și așa mai departe. Dar ritmul de creștere și, practic, ritmul în care România recuperează niște decalaje din anii din urmă este absolut semnificativ.
A declarat Europei Libere Ionuț Popescu, primul ministru de finanțe al guvernării Tăriceanu și părintele cotei unice de impozitare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurghescu și Lucian Ștefănescu și trecem acum în Statele Unite. Comisia bipartizană care la cererea Congresului analizează situația din Irak s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele George W. Bush și membrii Cabinetului de Securitate. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se știe despre deliberările Comisiei.
Președintele Bush a elogiat activitatea Comisiei bipartizane condusă de fostul secretar de stat James Baker și fostul deputat Lee Hamilton, spunând că membrii acesteia i-au pus întrebări bune și adăugând că nu își propune să emită judecăți în legătură cu raportul înainte ca acesta să fi fost dat publicității. Nu știu ce va conține raportul și aștept cu interes să-l văd, a spus președintele Bush la finalul întâlnirii sale cu premierul israelian Ehud Olmert. Președintele a adăugat că obiectivul în Irak rămâne un guvern care să se poată susține, să poată apăra țara și să poată fi un aliat de nădejde în războiul împotriva terorismului internațional.
Ce informații există despre întâlnirea președintelui cu membrii comisiei?
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a explicat că președintele nu a fost audiat de membrii comisiei, ci a fost mai curând un schimb de opinii cu privire la situația din Irak. Urmează ca grupul bipartizan să-și facă cunoscute opiniile până la sfârșitul anului. Am fost impresionat de întrebările lor, a spus domnul Bush, continuând, ei vor să reușim în Irak, la fel cum vreau și eu, referindu-se la democrații victorioși în recentele alegeri. Șeful executivului a spus că aceștia înțeleg că participarea la actul de conducere presupune responsabilitate. Și a adăugat că privește cu interes către perspectiva elaborării unei platforme comune care să contureze obiectivele în Irak.
Eforturi vizând găsirea de soluții continuă și pe alte planuri în Statele Unite.
Într-adevăr, generalul Peter Pace, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, conduce un grup de lucru în cadrul Pentagonului cu misiunea de a găsi soluții în Irak. Senatorul democrat Carl Levin, care urmează să preia conducerea Comisiei pentru Servicii Armate, a acuzat administrația Bush că ignoră realitatea și că, citez, intrăm din ce în ce mai adânc în fundătură. Trebuie să ne oprim din săpat și să încercăm să găsim alternative pentru a obține succes în Irak. Senatorul Levin consideră că concluziile grupului de lucru bipartizan Baker-Hamilton vor avea impact în actualul și în viitorul Congres. Senatorul democrat este de părere că trupe americane ar trebui retrase în faze succesive, prima urmând să aibă loc în următoarele 4 până la 6 luni.
Există informații despre ce ar putea conține raportul?
Analiști politici consideră că, mai presus de orice, acest raport ar putea oferi democraților și republicanilor șansa unui consens cu privire la o importantă chestiune de securitate națională. Între timp, generalul John Abizide, șeful comandamentului american în regiune, s-a întreținut cu premierul irachian pentru a reafirma angajamentul președintelui Bush vizând succesul în Irak. În câteva rânduri, fostul secretar de stat, James Baker, a spus că recomandările comisiei se vor plasa undeva la mijloc, între dorința democraților ca trupele să fie retrase și cea a Casei Albe de a menține actualul curs. În ultimele zile, chiar și consilieri apropiați ai președintelui au declarat public că este nevoie de noi abordări. Viitorul președinte al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, Joseph Biden, consideră că numeroși republicani ar sprijini acum, după alegeri, o rezoluție care să recomande retragerea treptată din Irak. Harry Reid, care va conduce majoritatea democrată din Senat, a spus însă că nu-și propune să impună administrației un termen limită până la care să efectueze retragere.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Principalul aliat al Statelor Unite în Irak, Marea Britanie, se gândește și ea la o posibilă schimbare de tactică în această țară. Alexandru Eftode cu mai multe informații.
Anticipând discuțiile de astăzi cu legislatorii americani, Tony Blair s-a pronunțat pentru un dialog cu vecinii Irakului, Siria și Iranul. În cuvintele sale, violențele din Irak sunt, cităm, rezultatul direct al faptului că extremiștii din afară fac echipă bună cu extremiștii interni. Blair a spus că Al-Qaeda i-ar sprijini pe insurgenții suniți, iar Iranul pe militanții șiiți, pentru a atâța ura și a strangula democrația în Irak. Aceleași forțe ar acționa, potrivit lui Tony Blair, în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. A major part of the answer to Iraq. O parte importantă a răspunsului pentru situația din Irak se ascunde nu în Irakul însuși, ci în afara lui, în întreaga regiune, unde lucrează aceleași forțe, unde trebuie căutate rădăcinile acestui terorism global, unde înflorește extremismul, unde domnește propaganda totalmente falsă, dar numai puțin atractivă pentru marea parte a străzii arabe. Aceasta este ceea ce eu numesc o strategie pentru întregul Orient Mijlociu. Premierul britanic a cerut Iranului să ajute la stabilizarea regiunii, avertizându-l, în caz contrar, cu izolarea.
We offer Iran a clear strategic choice.
Oferim Iranului o opțiune strategică limpede, să ajute procesul de pace în Orientul Mijlociu, nu să îl împiedice, să înceteze a mai sprijini terorismul în Liban și Irak, să fie fidel obligațiilor internaționale, nu să-și bată joc de ele. În acest caz, un nou parteneriat este posibil. Respingerea ofertei noastre înseamnă pentru ei să suporte consecințele, anume izolarea. Dezbaterea privind direcția pe care o poate lua în viitor politica americană și britanică în Irak se află în creștere și nu se știe care va fi rezultatul ei. Comisia bipartită din Congresul Statelor Unite urmează să-și facă publice recomandările luna viitoare, însă declarațiile premierului britanic sugerează că problematica Irakului ar putea fi abordată nu separat, ci în cadrul larg al problematicii întregului Orient Mijlociu.
A relatat Alexandru Eftode. Noi membri ai Uniunii Europene își pun peceta pe relațiile cu Rusia. O relație văzută din perspectiva specială a fostelor state comuniste satelit. Polonia a reușit să blocheze ieri, pentru moment adevărat, încheierea unui nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și Rusia, invocând în primul rând politica energetică imprevizibilă a Moscovei. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Vetoul Poloniei nu este deloc surprinzător și el e luat foarte în serios, dată fiind importanța Poloniei în noul peisaj politic european. Pe de altă parte, acest veto nu pune capăt negocierilor cu Rusia. Discuțiile Uniunii cu Rusia continuă în așteptarea găsirii unui acord. Șeful diplomației europene, Javier Solana, a declarat astăzi postului nostru de radio că el e convins că un acord va fi găsit. Polonia a spus ieri că ar dori ca un element al negocierilor cu Rusia să fie cererea ca Rusia să accepte Carta Energiei. Rusia a afirmat în mai multe rânduri că nu are nimic împotrivă, că împărtășește filozofia cartei, dar că există unele probleme în modul în care sunt formulate acele idei. Noi ne-am angajat să discutăm această Carte a Energiei cu Rusia și sunt convins că Polonia va înțelege asta, a spus șeful diplomației europene, Javier Solana. Realitatea este însă foarte simplă. Putin a refuzat să semneze această Carte Europeană a Energiei atunci când s-a întâlnit luna trecută în Finlanda cu șefii de stat și de guvern ai Uniunii. Carta ar obliga Rusia să-și deschidă accesul la infrastructura sa energetică. Moscova preferă însă acorduri bilaterale cu țările Uniunii, țări dintre care o bună parte sunt dependente de petrolul și gazul din Rusia. E revelator faptul că atitudinea Poloniei e sprijinită în primul rând de alte țări nou intrate în Uniune, cum e de pildă vecina sa Lituania. Viceministrul lituanian de externe, Zigmantas Pavilionis, a declarat astfel postului nostru de radio că Lituania își coordonează strict politica față de Rusia împreună cu Polonia. Începând din septembrie, Lituania s-a consultat în permanență cu Polonia, partenerul nostru strategic, în toate chestiunile legate de acordul Uniunii cu Rusia. Asta nu numai pentru că Polonia e partenerul nostru, dar și pentru că interesele noastre coincid, în special în sfera energiei, a spus viceministrul lituanian de externe, Zigmantas Pavilionis. Ambele țări, Polonia și Lituania, sunt îngrijorate de atitudinea Germaniei, care recent a semnat un acord cu Rusia pentru construirea unei conducte care ar trece prin Marea Baltică, dinspre Rusia spre Germania, ocolind Polonia și țările baltice. În schimb, Rusia nu se arată tulburată de vetoul polonez. Ambasadorul rus la Bruxelles, Vladimir Cizhov, a declarat doar că atitudinea Poloniei arată că Moscova avea dreptate atunci când avertiza Uniunea de pericolele cooptării țărilor est-europene. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii principală a știrea zilei, fostul premier Adrian Năstase a fost audiat de procurorii anticorupție în dosarul în care e învinuit în legătură cu numirea lui Ion Melinescu ca șef al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în schimbul blocării unei investigații. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă nu uitați, astăzi la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.